Реклам сурчлагаа нийгэм болон ард түмний амжилтанд гавья байгуулсан нь би, гай тарьсан нь би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт хамт ажихыг хөгжүүлэхэд нийтээрээ нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг, сурталчил ухуулгын хэрэгсэл болон хөгжиж байсан бол чөлөөт зах зээлд хов хүн хэрэглэгчт рүү хандсан чөлөөт сэтгэлгээний хэм маягийг агуулж хөгжиж байла. Гурав дахь орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглээг монголчуудад таниулахад чухал үр нөлөө үзүүлсэн нь мэдээж реклам сурчлагаа. Яг тухайн цаг үед нийгэмд ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч тэрийгэ рекламдж чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болгийм бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа. Хүний нийтлэг үнд цэнэс үн цэнэ алдаж гэмт хэрэг үйлдэх бүгдийг хэл хахуулаар зохицуулах нэг бол зүгээр сууж зугаа цэнгэл хөөцөлдөд мөнгө олно гэж боддог. Хитвчээд аллаад хөрөнгөтэй болно гэдэгт итгэж буй энэ цаг үед хөгжил тэмүүлэлд илүү урайл нуудсан, хөтөлсөн, чиглүүлсэн реклам өгүүлэгдэж байх шиг.